Mėly Marijos radio klausytojai, keliaujame tikėjimo vartų laidoje, drauge su jumis esu vyskupas Jonas Ivanauskas, tęsėme mūsų kelionę pro tikėjimo vartus ir mūsų šių laidų ciklas yra skirtas geriau pažinti ir švęsti atgailos sakramentą, kad tai galėtume atlikti, mes kartu svarstome kitas labai svarbias temas, tai pačią atgailą, atsivertimą, nuodėmę ir blogį. Praeitose laidose mes kalbėjome apie blogį, kalbėjome apie blogio santykį su nuodėme. Šią laidą skirsime nuodėmės supratimui, įžvalgoms, stengsimės kiek įmanoma įvairiomis perspektyvomis apie tai kalbėti. Šiek tiek praeitoje laidoje jau palietėme biblinę perspektyvą, nuodėmės santykį, kilmę, ryšį su pačiu blogiu. Ir baigdami laidą kalbėjome apie tą gelbstintį Dievo veikimą. Tas Dievo veikimas pasireiškia daugel kartų, įvairiais būdais, kaip apaštalas Paulius sako, tačiau mes ypatingai tą Dievo gelbstintį veikimą patiriame jo malonės dėka, skaitydami ir atverdami savo gyvenimą Evangelijai ir Evangeliją, stengdamiesi gyventi, švęsdami sakramentus, melsdamiesi, gyvendami artimo meilės nuotaiką, atlikdami, vykdydami tikrai tą artimo meilės tarnystę. Visa tai yra žmogaus gyvenimo visuma, realybėje, tikrovėje, susiduriant su gyvenimo kasdienybe, iššūkiais, sunkumais, nes krikščionis kiekviename laikmetyje yra kartu tos evangelinės pranašiškos tarnystės ženklas, kiekvienų laikų pasauliui, kalbantis apie Dievą, apie Dievo meilę, apie žmogų, žmogui skirtą amžinąjį gyvenimą su Dievu, apie Dievo rūpestį žmogumi. Ir kuo laikai atrodo, yra tokie, kuriuose vis mažiau ir mažiau lieka Dievui vietos, kur dominuoja nuodėmė ir blogis, tuo kiekvieno krikščionio tas liūdėjimas, pats tikėjimas įgyja vis didesnę vertę ir svarbą. Sakėme, jog maloningasis viešpats save atskleidė dieviškajame apreiškime, taip mes vadiname šventąjį raštą ir tradiciją, kartu tai tikėti mums pateikė bažnyčia, bažnyčia, kurią įkūrė pats Jėzus, bažnyčia kartu tai yra tikinčių Jėzų pakrikštytųjų bendruomenė ir bažnyčiai yra kaip tikinčių bendruomeniai, kurioje gimė dieviškasis apreiškimas, kurioje augo ir kurioje jis gyvena. Tad jeigu kalbėti apie šventąjį raštą, kuris yra Dievo žodis, užrašytas žmogaus žodžiu, žmogaus patirtimi, tai yra Dievo meilės dovana, kada į tą trapų, neišraiškų žmogaus žodį yra susitalpinęs paties Dievo žodis, kuris yra mums skirtas mūsų kelioniai, mūsų atpirkimui, mūsų gyvenimui su Dievu čia ir dabar, laike, žemiškoje tikrovėje ir vėliau, kada pasieksime būties, buvimo, meilės, pilnatvę Dieve. Kaip minėjau praeitoje laidoje, Dievo veikimas yra visuomet žmogų gelbstintis, vaduojantis, visuomet Dievas yra žmogaus pusėje. Visuomet Dievas yra toks maloningas, kad yra jautrus atsiliepti į kiekvieną žmogaus kreipimąsi, vaduotis iš blogio, vaduotis iš nuodėmės. Ir kaip minėjau, Jėzus visuomet save ir pateikia kaip tą, kuris ateina gelbėti žmogaus. Savo misiją, savo veiklą žemėje Jėzus pradeda kvietimu atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Bažnyčia tai supranta, tą metanoją, tai reiškia pakeisti galvojimo kryptį, galvojimo pobūdį, pakeisti visą tai, ką buvo orientuotas ankstesnis gyvenimas žmogaus, vertybės, prioritetai, tie gundimai pasirinkti ne Dievo planą, bet tai, ką siūlo gundytojas, ir atsigręžti į Dievo planą, kuri labiausiai išreikšta, randame šventajame rašte ir Evangelijoje. Reikia pasakyti, jog į šventojo rašto žodžius, į tai, ką randame šventajame rašte, reikia žiūrėti labai rimtai, labai atsakingai. Žinoma, yra visos egzegetinės studijos, biblinės teologijos studijos, yra tikrai didžiulė bažnyčios šventojo rašto interpretavimo istorija ir patirtis, pradedant jau, na, sakytume, pirmomis krikščionių bendruomenėmis, apaštaliniais tėvais, bažnyčios rašytojais, bažnyčios tėvais, taip vadinami tie, kurie ankstyvosios bažnyčios metu rašė, analizavo, interpretavo Dievo žodį, šventai raštai, ypatingai čia galėtume išskirti šventai Augustiną, Joną Auksaburnį, Bazilijų, Atanazą, kitus bažnyčios tėvus ir rašytojus, pirmuosius bažnyčios visuotinius susirinkimus ir kartu visą teologijos, biblinės teologijos, egzegezės kelionė iki pat mūsų dabarties laikų. Taigi bažnyčia turi didžiulę susipažinimo patirties, pažinimo interpretavimo šventojo rašto patirtį ir tai perduoda iš kartos į kartą. Ankstesnės mūsų tikėjimo brolių seserų kartos, pažindamos dieviškąją apreiškimą, jį perdavė būsimoms kartoms, mes kartu įnešę savo pažinimo indėlį, perduodame ateinančioms krikščionių kartoms. Ir reikia pasakyti tai, jog kiek be būtų, Dievo žodis yra mūsų supratimui ir tikėjimui neįsemiamas, tačiau jis yra ne tik pakankamas, bet pakankamas su kaupu, mūsų išganimui, mūsų santykiui su Dievu, mūsų gyvenimui Evangelija. Ir žinoma, šventasis raštas visuomet yra svarbios, yra egzegetinės, biblinės teologijos studijos, bendrai gilinimas ir šventojo rašto pažinimas, bet čia negalime padaryti klaidingos išvados, kad šventąjį raštą jis mums tampa atviru tik tada, kada mes jį labai gerai išsamiai išstudijuojame, žinome visus literatūrinius žanrus, kaip jis buvo parašytas, kaip susiformavęs, kokios yra teologinės linijos, kaip viena ar kita knyga susiformavo, kaip būtų galima vieną ar kitą Biblijos tekstą interpretuoti. Šventasis raštas yra Dievo tautos knyga, gimusi Dievo tautoje ir skirta Dievo tautai. Taigi kiekvienas krikščionis, kiekvienas žmogus yra galintis atverti savo širdį ir pažinti Dievo žodį. Taip pat būtų klaidinga galvoti, jog šventąjį raštą jį pažįstame tik intelektualiniu būdu, kada mūsų protas, jo pažinimas mums leidžia suprasti vieną ar kitą teiginį, tiesą, mokymą. Tai yra svarbu, negalima to supriešinti ar kaip nors paneigti, negalima nuvertinti žmogaus proto, nes alternatyva būtų prietarai, religiniai prietarai, ignorancija, bet kita vertus, negalima suabsoliutinti žmogaus intelektų ir proto. Vien tik tai skaitant šventąjį raštą, nesvarbu, kiek žmogus jį įstengia suprasti, žinoma, siektina kuo labiau suprasti šventąjį raštą, tačiau visada Dievo žodis kalba ir ne tik kalba, jis veikia. Dievo žodis turi galią, jėgą, kuri šventosios dvasios dėka pasiekia mus, teikia tvirtumą, teikia galybę. Ir kiekvieną kiekvienas galime padaryti natūralų eksperimentą. Jeigu diena, rytmetis, prasideda kažkokiu pokalbiu, su žmogumi, ir tas pokalbis yra nemalonus, sunkus, arba koks nors labai įtemptas, tada bent dalį dienos mes tarytum esame lydimi to nemalonaus, sunkaus pokalbio. Ir priešingai, jeigu ryte mes išgirstame kokią džiugią gerą žinią, sutinkame bičiulį, išgirstame tai, kas iš tikro arba yra pokalbis, kuris na, teikia vidinį džiaugsmą, mums gerą žinę, mes išgyvename laimę, esame patenkinti, natūralu, kad tai duoda tarytum tam tikrą na, testinumą dienos bėgyje. Tai ką kalbėti apie Dievo žodžio svarbą ir reikšmę, pradedant dieną, kada galime, turime galimybę arba asmeniškai skaityti, yra įvairių leidinių, tos dienos švento rašto skaitiniai, arba internete, arba Marijos radio dėka, arba kitų komunikacijos priemonių dėka, kada iš pat ryto mums dienai moto mus pradeda lydėti paties Dievo žodis. Taigi paties Dievo žodis. Dievas, kuris yra su mumis. Dievas, kuris per savo žodį ateina per visą dieną būti su mumis. Kaip žmogui gyvenime svarbu turėti gerų draugų, gerų bičiulių, su jais keliauti, tai ką kalbėti apie draugystę su pačiu Dievu. Kaip pats Dievas tokiu būdu gan paprastai prieinamai ateina bendrauti su mumis. Ir reikia mums pasakyti visuomet žinoti, kad Dievas, kurio mes savo protu negalime sutalpinti ir apimti, tikrai kartais mus stebina na, savo paprastumą. Jis lieka Eucharistijoje, duonos ir vyno pavidalais, nu paprasti pavidalai. Jo žodis skamba labai žmogiškai, nes mes Dievo kalbos, Dievo žodžio iš viso neįmanoma būtų suprasti, nes tai yra dieviška tikrovė, Dievas. Ir kalba tokiais paprastais žodžiais. Šventą raštą skaitant kartais natekia įvairių diskusijų metu, žmonės sako, nu, kad ten tam šventam rašte, arba čia nieko nesuprantu, arba ten viskas taip labai yra žemiškai, ypatingai skaitant Senąjį Testamentą, ten visokie karai, ten baisūs dalykai ir taip toliau, net tai gali tarytum piktinti, bet pažvelkim truputį ir kitoj perspektyvoj, nu, kaip atrodo mūsų laikai, nėra karų, visi žmonės broliškai gyvena, sutaria, yra laimingi, džiaugiasi. Taigi šventasis raštas kalba apie tikrovę, ne iliuzinę tikrovę, bet apie žmogų, apie žmonių pasaulį, apie jo santykius su Dievu, santykius tarpusavyje. Tai ir į būtent šitą tikrovę, kuri, sakytume, rašoma ant labai kreivų linijų, sunkiai skaitomų žmogiškų raštų, kreviai zonę, sakytume, Dievas mūsų nuostabai įrašo savo žodį. Tarytum ištiesina tas linijas, tą raštą ištaiso, kad jis ne tik būtų įskaitomas, bet jis mus vestų į tą tikrovį, į tą pilnatvę, kuri mums yra skirta. Taigi, Dievas visuomet per savo žodį mus taip pat išgano, mus veda į savo artumą, į šventasis raštas autentiškiausiai, tikriausiai pirmiausiai mums užtikrina Dievo buvimą su mumis, jo žinia mums, jo malonės dėka šventosios dvasios gale veikimą mumyse. Todėl skaityti šventąjį raštą, melstis su šventųjų raštu yra krikščioniui tiesiog gyvybiškai būtina. Bažnyčios tėvai sakė, jog skaityti šventąjį raštą tai tiesiog kvėpuoti Dievo žodžiu, maitintis duona. Taigi labai svarbu, ką mes kvėpuojame ir ką mes valgome. Todėl krikščionis, jo maistas yra dieviškasis apreiškimas, jo oras tai Dievo žodis, kuris užtikrina mums gyvybę. Ir Jėzus, kada matė žmonės, kurie buvo atkeliavę iš toli, jiems pagailo žmonių ir juos pamaitino. Tai aišku, yra teologinė perspektyva į Eucharistiją, taigi Jėzus mūsų žemiškos kelionės metu maitina save savimi Dievo žodžiu, kurį mes skaitome šventajame rašte ir Eucharistija. Dievas visuomet yra tas, kuris mums padeda kovoti prieš nuodėmę, kad mes iš tikrųjų pasitikėdami juo eitume į tą tikrovę, kuri mums paties Dievo skirta. Nuodėmė yra tikrai baisi tikrovė ir švento gyvenimo žmonės savo raštuose yra palikę mums labai vertingų įžvalgų, tačiau kaip visuomet mums pagrindiniu ir svarbiausiu šaltiniu lieka dieviškasis apreiškimas. Na, Jėzaus mirtis ant kryžiaus labiausiai parodo kokia yra baisi nuodėmė, kas už jos stovi, ta blogio būtybė, tas šėtonas, ta galia, kurios pasiekoje žmogus tapo mirtingas, bet dar didesnė nuodėmės galia atsiskleidžia jos blogis, žvelgiant į Jėzaus mirtį ant kryžiaus. Jėzaus kaip Dievo ir žmogaus. Taigi to, kuris kaip Dievo vinėlis ateina naikinti pasaulio nuodėmę. Jėzus ateina kurti žemėje Dievo karalystę. Dievo karalystės tema Evangelijoje yra esminė, labai svarbi, labai plati, visapusiškai išplėtota, daugybė įvairių Jėzaus palyginimų, posakių ir taip toliau. Taigi tarytum dirva, tarytum paslėptas lobis, brangus perlas, pamesta drachma ir daugybė kitų palyginimų, kurie mums pasakoja apie Dievo karalystę. Taigi sakytume tą Dievo pasaulį, kur Jėzus, tas naujasis Adomas, naujasis žmogus, kviečia ir mus tapti kitokiais. Visi Jėzaus Evangelijoje pateikti mokymai, jo atlikti darbai, o tarytum ta koncentras Evangelijos, sakytume, na tos Dievo karalystės koncentratas, tai yra kalno palaiminimai, tai reiškia, jog čia yra teisingas kelias, laimė, tapti to drauge Jėzaus malonės dėka naujoju žmogumi. Ir neatsitiktinai Jėzus pabrėžtinai vartoja, save vadina žmogaus sūnumi, reiškia tuo tikruoju žmogumi pagal Dievo mintį, pagal Dievo paveikslą, nuo pat žmogaus sukūrimo pradžios. Taigi į šitą tikrovę, į šito tapimo tikru žmogumi. Nuodėmė, kiekviena sunki nuodėmė žmogų apiplėšia ir jį daro mažiau žmogumi. Nuodėmė žmogų daro mažiau žmogumi, žmogų nužmogina. Ir Jėzaus Evangelija savimi, čia noriu atkreipti dėmesį jokių būdų, nenorėdamas kažkokiu kontrasto būdu prieš pastatyti visos Evangelijos gelbstinčio veikimo ir kryžiaus aukos, tai yra viena vientisa visuma ir dermė, bet taip pat atkreipti dėmesį į viską, ką Jėzus kalbėjo ir darė. Į viską, ką Jėzus kalbėjo ir darė. Ir jeigu nuodėmė apiplėšia žmogų ir daro jį mažiau žmogumi, tai Jėzus, jo įžvalga skirta mums, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiau jo turėtų. Nuodėmė klaidina žmogų, kad tas gyvenimo apstumas bus tada, kada pasirinks jos kelią. Tai bus priešingai, Jėzus ateina duoti žmogui būties buvimo pilnatvę, kuri galutinai bus atbaigta gyvenime Dievoje, nes kitaip ir nėra, nes žmogus yra sukurtas Dievui. Nuodėmė ir pats blogis, turėdami tamprų tiesioginį ryšį, na, žmogų gali įvairiais būdais varginti, kankinti, atrodo kartais, na, čia įvairios perspektyvos gali būti, žmogus atrodo kartais, na, ir sveikas, na, sąlyginai, sakykime, sveikas, ir kaip ir turi ir ką pavalgyti, ir apsirengęs, ir puikus namai ir keliauja ir darbe gerai sekasi ir kaip ir visko tarytum pakanka, bet na, kažko žmogui trūksta. Ir nebūtinai tai būtų na, kažkoks tai blogis, kažkokie tai jo blogi darbai, bet kažko trūksta ir na, jeigu taip giliau pažiūrėtume, ko gero rastume atsakymą, kad žmogui trūksta Dievo. Trūksta to santykio su Dievu, kuris vienintelis gali žmogaus širdį nukreipti į tą kelią, kuris veda į pilnatvę. Ir Augustinas čia teisingai pastebė, kad nerami žmogaus širdis, nerami žmogaus siela, kol nepailsės, netilsės, nepasieks tos ramybės, tos pilnatvės, tos būties pilnatvės Dieve. Ir ta Dievo malonė šitame kelyje mums yra labai svarbi. Gerai prisimename vieną Evangelijos jaunuolį, žmogų, kuris atėjęs pas Jėzų kreipėsi, klausdamas, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą. Ir Jėzus atsakė, kad laikykis įsakymų ir gyvensi. Na, čia žinoma, yra įvairios biblinės įžvalgos į šitą tekstą, bet tas jaunuolis žmogus, na, sako, kad aš viso to laikausi. Ir Jėzus sako, vieno dalyko tau trūksta, eik parduok visą, ką turi ir įsigysi lobį danguje. Tai reiškia čia pirmiausia tai, kad gali būti kažkokia tai kliūtis, kažkas tai, kas gali, na, žmogui trukdyti gyvenime džiaugtis. Ir, na, turbūt protingai galvojantis žmogus turbūt labiau už viską vertina tai, kad jis jaučiasi gyvenime laimingas. Gali, jeigu būtų galimybė rinkti žmogui, na, kažko, kalbėkime tokiais konkrečiais, gal analoginiais pavyzdžiais, na, kažką ypatingai gausiai daug labai turėti, labai iškilmingo, puošnaus ir taip toliau, bet nesijausti laimingu ir turėti, na, labai daug. Ir mažiau turėti ir tuo pačiu jaustis labiau laimingu. Nežinau, kiek tai tikra, kadangi apie Aleksandrą Makedonietį labai daug pasiekė įvairiausių legendų pasakojimų. Sako, jis turėjo jaunystėje gerą bičiulį, draugą. Na ir tas draugas buvo žvejas. Ir na kartą, tai turbūt legenda, tas žvejas su savo draugais kitais po sėkmingos žvejybos susėdė prie upės kranto, išėmė kepa žuvį, valgo, vaišinasi, na ir pro šalį traukė Aleksandras Didysis su savo kariuomene ir pamato ant kranto sėdintį savo draugą, kepantį žuvį. Tas draugas užkabina, Aleksandrai, kur trauki? Sako, traukiu užkariauti pasaulio. Tas draugas vėl klausia, na, o ką veiksi, kai užkariausi pasaulį? Aleksandras atsako, na, iškelsiu puotą, vaišinsiuosi, gerėsiuosi, puikiai leisiu laiką su draugais. Ta žvejas sako, tai prisėsk prie mūsų. Taigi kartais žmogui turbūt labai nedaug reikia, kad jis galėtų pasijausti laimingo, kartais ką turi labai žmogų gali varginti. Čia jokių būdų nenoriu pasakyti prieš tai, ką žmogus turi, nes žmogui reikalinga ir stogas, ir gyvenimas, ir medžiaginiai dalykai, mes gyvename žemėje ir pats turėjimas, pats turtas nėra joks blogis. Bet tik tai čia turbūt labai du svarbus dalykai – perspektyvos. Perspektyvos. Kitaip sakant, kokie, į ką orientuotas yra žmogaus gyvenimas. Ar žmogui pakanka tik tai šito gyvenimo, kuris gali trukti na 70, 80 metų, 100 metų, o gal tik 2 dienas, o gal nei jų netruks, kas žino, nieks nežino. Į ką orientuotas, į amžiną į gyvenimą, ar tik žmogui pakaks šito gyvenimo. Tai viena ir antra tokia vargo priežastis, į ką atkreipiama taip pat dėmesį ir kitose religijose, filosofinėme galvojime, kad neretai na, žmogaus kančios priežastimi yra jo norai. Tiksliau sakant, ne patys norai, ne pats gebėjimas norėti, nes tai sveika žmogaus prigimtis norėti, bet norai, kurie žmogų drasko iš vidaus, tie norai, kurie yra prieštaraujantys vienas kitam, tie norai, kurie yra begaliniai, noriu ir to, noriu ir ano, noriu ir šito, ir dar kito, ir visą laiką noriu, ir negaliu pasitenkinti tuo, ką turiu, ką pasiekiu, nes pasiekius tai dar noriu šito, o ypatingai dabarties mūsų laikais pasiūlymų yra labai daug, ir žmogus visko nori, ir jaučia visą laiką, na, tam tikrą tokį nepasitenkinimą. Taigi norai yra, gali būti žmogui tos nelaimingumo kančios priežastis. Tiksliau, ne patys norai, bet na, nesaikingumas. Nesaikingumas. Va, saikas yra didelė dorybė ir žmogus tikrai turėtų visada paklausti, ar iš tikrųjų man to reikia ir tai nebus papildoma našta. Nes viską, ką žmogus turi, reikia prižiūrėti. Jeigu žmonės na, kažką turi, tai reikia saugoti, reikia remontuoti, reikia tvarkyti ir kuo daugiau ten tų kvadratų, tai tuo labiau visko ir reikia skirti dėmesio. Laikas žmogui yra labai brangus. Jis kaip chronometras tikrai tiksi skaičiuoja ne tik sekundės, bet ir šimtasias sekundės dalis, jo laikas yra išskirtinė brangi Dievo dovana. Kaip švento gyvenimo žmonės yra sakę, kad Dievo dovanota diena, ši diena, būtent ne rytojus, mes jo galim nesulaukti, bet ši diena yra galimybė padaryti gerą. Yra galimybė labai konkrečiai padaryti gerą, yra galimybė mylėti Dievą ir artimą. Netidėkime. Ir žmogus šitą laiką panaudodamas gėrių kūrimui tuo pačiu kuria Dievo karalystę. Pagrindinis Dievo karalystės veikėjas be abejo yra Jėzus. Ir kada mes tampame šitos Dievo karalystės nariais, Jėzus sako, jūs aš netarnais vardinu, jūs draugais vadinu. Taigi priklausyti Dievo karalystę, ją kurti drauge, kartu kurti tą žmoniškesnį ir teisingesnį pasaulį, reiškia būti Jėzaus mokiniu. Ir priešingai, žmogų piktasis pavergė, nuodėmė pavergė ir tas Dievo gailestingumo turbūt žvilgsnis pirmiausiai mato vargstantį ir kenčiantį žmogų, kurį piktasis išnaudoja, vargina, kankina įvairiais būdais, įvairiose gyvenimo situacijose ir iš tikro Dievui gaila žmogaus, nes jis žmogų sukūrė amžinai laimiai, amžinam gyvenimui su savimi. Gyvenimo kelyje iš tikro tikrai reikia labai rimtai vertinti ir žiūrėti į pirmiausiai į tą Dievo planą žmogui, taigi pirmiausia rimtai matyti tai, kad mes skirtėm žinai laimiai. Ir čia labai svarbu ir mūsų katechezės, ir mūsų homilijose kalbėti apie žmogų, kuris skirtas amžinajam gyvenimui, tiesiogiai su gyvenimu čia, šiandien ir dabar. Tas amžinasis gyvenimas, kuris bus ten, anapus, po mūsų mirties, turi tiesioginį ryšį su šiandiena, su šiandieniniu gyvenimu. Ir šito gyvenimo realijos tikrovė yra reikšmingi ir labai svarbus. Jie skirti kartu kurti tą Dievo karalystę. Jeigu žmogus tos Dievo karalystės nekuria, be abejo, kad yra didelė grėsmė žmogui, na, tiesiog būti priverstam tarnauti tam, kas veda į labai prastą situaciją, labai prastą ateitį, piktojo ateitį. Na, žmogui visuomet yra kilo klausimų ir Jėzaus apaštlams, Jėzaus mokiniams. Jėzaus klausė, mes randame tiek Evangelijoje pagal Luką, 13 skyrius, 23-24 eilutė ir Evangelija pagal Matą, 7 skyrius, 13 eilutė. Lukas sako, kad Jėzų kažkas paklausė, viešpatie, ar maža bus išgelbėtų. Jis pasakė jiems, pasistenkite įeiti pro ankštus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. O Matas Jėzaus žodžius pateikė, įeikite pro ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug juo einančių. Na, žinoma, visais bažnyčios istorijos laikais ir taip pat mūsų laikais natūralu, jog visada keliamas žmogui natūralu kelti klausimus ir gerai, kad jie kyla. Na, apie patį žmogaus išganimą, nuteisinimą, atpirkimą, na, čia mūsų savokos, žmogiškos savokos. Kitaip sakant, apie tai, tą tikrovę bažnyčio moko, jog yra amžinoji laimė su Dievu, tai gyvenimas su Dievu, dalyvavimas Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vidiniame gyvenime, taigi paties Dievo gyvenime, dangus yra būsena, būklė, kurios mes sunkiai galime apibūdinti, tačiau tai, ką randame šventajame rašte ir bažnyčios tradicijoje, tai yra pakankama, kad yra begalinė, nenusakoma laimė. Pasmerkimas, amžinas pasmerkimas, kaip moko bažnyčia arba pragaras, yra būties vieta, buvimo vieta, būsena, ar kaip kitai mes bandytume nusakyti, be Dievo vieta, kančios vieta ir tai, kas iš tikro žmogui yra na, visiškai priešinga egzistencijai buvimui. Na, čia manau, kad nežiūrint tai, kad visais laikais kiek kyla klausimų, ar čia tas amžinas pasmerkimas bus amžinas ar panašiai, na, manau, kad šitie klausimai gerai, kad jie kyla, bet na, jie turbūt neturi tokio testinio svarstymo, nes tai yra jau Dievo tikrovė, tai jau ne mūsų reikalas, kaip ten bus, mums svarbu ten patekti, patekti į dangų. Ir bažnyčios sako, jog pasmerkimas, pragaras yra amžini, mes turime ir bažnyčios kartu tradiciją, ir bažnyčios mokymą, mes ją turime priimti ir gerbti, tačiau visa ta tikrovė, kaip ji bus, kokia ji bus ir kaip ten viskas bus, be abejo, tai yra Dievo reikalas, tai yra viskas Dievo valioje, viskas Dievo rankose. Evangelijos tekstas mus kviečia eiti pro ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias į pražūtį veda. Taigi mums svarbu eiti tuo keliu, kuris gali atrodyti, kad yra ir nepatogus. Jėzus ėjo šituo keliu. Visi Jėzaus žodžiai ir darbai, kurie sulaukė pasipriešinimo, kur Jėzus buvo kaltinamas pikžodžiavimu ir įvairiais kitais kaltinimais, Jėzus ėjo šituo siauru keliu. Ir Senojo Testamento visa tikrovė, pranašai mokė, kalbėjo ir jų kelias buvo labai siauras. Tie viešpaties pranašai mokė ir kalbėjo ir jų žodžiai buvo dažnai atmesti, nepriimti, patys pranašai nužudyti, užmėtyti akmenimis. Ir taip toliau žmonės buvo linkę klausyti labiau tų netikrų pranašų, kurie kalbėdavo tai, ką žmonės norėjo girdėti. Ir todėl mums svarbu ne tiek kreipti dėmesį, kiek ir kaip ir kas ten bus. Tai yra Dievo reikalas, yra Dievas, kuris tikrai yra mylintis ir jisai yra Dievas. O mes yra pašaukti rūpintis mūsų ir mūsų brolių išganimu. Visuomet eschatologija, anapusinė tikrovė. Amžinasis gyvenimas nėra tik personalinis dalykas, nėra tai liečiantis tik mūsų asmeniškai, bet mes esame Kristaus mokinių šeima, bendruomenė, kartu atsakingi vieni už kitus, kartu pašaukti mylėti, rūpintis, kartu gyventi Evangeliją ir mūsų pačių gyvenimas Evangelija, žvilgsnis į Jėzų labiausiai tam pasitarnauja. Piktosios dvasios veikimas šitame kelyje tikrai yra realus, kiekvienas krikščionis, kiekvienas žmogus siekiamas atitraukti nuo šito dalyvavimo Dievo karalystės kūrime nuodėme, pirmiausia nuodėme ir likęs mums paliktas yra Evangelijoje pagal Luką Jėzaus tekstas 22 skyrius 31-32. Antra eilutė, kada Jėzus sako prieš pat savo mirtį, Simonai, Simonai, štai Šėtonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius, bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusvyruotų, o tu sugrįžęs stiprink brolius. Tai jeigu iš tikro, na, šitie žodžiai buvo skirti apaštalui Petrui, kuris Jėzaus valia buvo skirtas būti Jėzaus bendruomenės tuo akmeniu, ta uola, tuo bažnyčios pagrindu, kur šitą Petro tarnystę tęsia popiežius, tai ką kalbėti apie krikščionis, apie mus, kur iš tikrųjų ta grėsmė, tas pavojus visuomet yra ir mums. Tačiau, kaip minėjau, mes, mūsų žvilgsnis, pirmiausia, kaip ir Petro žvilgsnis, turi krypti į Jėzų. Tai vienintelis teisingas žvilgsnis, teisinga mūsų laikysena. Kalbant apie pačias nuodėmes, bažnyčia turi išvyščiusi labai plačią teologiją, remdamasi dieviškojo apreiškimu, tradicija, visomis teologinėmis įžvalgomis ir todėl į nuodėmę bažnyčia supranta, ypatingai remdamasi dieviškojo apreiškimu, kaip minėjau, tai Dievo valios atmetimas, Dievo valios peržengimas, Dievo įsakymų nesilaikymas, Dievo tvarkos pažeidimas, neapykanta Dievui, sandoros užmiršimas, sandoros sulaužimas, nedėkingumas, Dievo valios nevykdymas ir panašiai. Visa tai rodo pačią nuodėmės esmę ir kartu iš visų įvykių, kuriuos randame šventajame rašte, pasekmes žmogui. Dieviškasis apreiškimas nuodėmę suvokia kaip tai, kas atskiria žmogų nuo Dievo, nuo jo meilės, tai, kas kelia žmogui pavojų, kelia grėsmę. Na ir daugybė viso šventojo rašto pavyzdžių. Šventajame rašte tikrai turbūt atspindėtos visos žmonių galimos nuodėmės, kitokių turbūt nėra. Tai yra labai, tokia mus švento rašto stiprinanti viltis, ženklas, jog ta tikrovė, kuria kalba šventasis raštas, yra labai reali, labai gyvenimiška ir viską, ką mes randame šventajame rašte, tai nėra tik pasakojimas apie kažkada praeityje buvusius įvykius, mes negalime šventų rašto skaityti vien tik tai kaip praeities įvykis. Taip, tai yra išganimo istorija, bet kartu yra tai nuolat esantis dabar, nuolat esantis veikimas dabar. Taigi tai, kas vyko eilę šimtmečių, tūkstantmečių atgal, ypač Senojo testamento, o taip pat vėliau ir Naujojo testamento pasakojime, tai kartu yra pasakojimas apie dabartį, pasakojimas apie tikrovę, su kuria mes susiduriame. Žinoma, kalbėjimo būdas, literatūriniai žanrai ir visa tai, ką analizuojant pateikė Biblijos studijos, jos kartu mums leidžia geriau suprasti ir vėliau aktualizuoti šventojo rašto žinią. Toks švento rašto supratimas apie nuodėmę atveria kartu kelią bažnyčios mokymui ir bažnyčia, jos teologija, mokslas apie Dievą, sako, jog nuodėmė glūdi žmogaus valioje, kada žmogus, laisva būtybė, apsisprendžia, pasirenka moralinį blogį, kuris prisistato kaip gėris. Tai yra tarsi gėris, bet iš tikrųjų tai yra blogis. Na, labiausiai tai parodo, tarytum perspėja žmogų, jau kelionės pradžioje Dievo žodžiai skirti viešpaties išrinktai tautai. Taigi Sinajaus sandora, Horebas, kada viešpaties tauta sudaro sandorą su viešpačiu ir viešpats įsipareigoja tautą globoti, vesti, ją rūpintis, tauta įsipareigoja viešpaties klausyti, būti ištikima, nenukrypti į stabmeldystę ir vykdyti viešpaties žodžius. Na, o tie viešpaties žodžiai, kuriuos mes vadiname ir Dievo įsakymais, yra kryptis. Kryptis į gyvenimą, kryptis į prasmę, kryptis su Dievu ir į Dievą. Ir būtent tie Dievo įsakymai yra aiškiausios gairės, kuriuose telpa galėtume pasakyti visa moralė, visa teisė, ir visa žmogaus gyvenimas. Jie visi, tie dešimtys Dievo įsakymų, tiksliau dešimtys Dievo žodžių, kurie talpina savyje gyvenimą, kurie talpina gyvenimą čia ir dabar ir kurie veda į gyvenimą su Dievu ten anapus. Todėl dėmesys pirmiausia tiems Dievo žodžiams, Dievo įsakymams yra kertinis. Toliau šventajame rašte mes randame įvairius tekstus, kurie mums padeda suprasti nuodėmės blogį. Pavyzdžiui, šventajame rašte, Senajame testamente ir vėliau Naujajame testamente išvardinamos nuodėmės, kurios sako, pavyzdžiui, kad jos šaukiasi dangaus keršto, kad tai besielgiantis žmogus neregės dangaus karalystės, kad tai išskiria iš Dievo tautos, kad tai besielgiant toks elgesys yra bjaurus Dievui, nepriimtinas Dievui, kad tai kartu daro didelę žalą. Įvardijamos konkrečios nuodėmės, kalbama apie jų pasekmes ir kartu nurodoma, kad šitoks elgesys yra labai kenksmingas. Pati nuodėmė savaime, savyje turi tokią daugiamatę dimensiją, mes apie jas kalbėsime kitoje laidoje, jau būtent perėdami konkrečiai prie nuodėmės teologijos. Ačiū Jums kartu už dalyvavimą, kelionę šioje laidoje, tikėjimo vartų laida šioje kelionėje, kalbant apie atgailos sakramentą, atgailą, atsivertimą, o taip pat nuodėmę ir blogį. Kartu su Jumis keliavau, vyskupas Jonas Ivanauskas. Iki kito susitikimo.